Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Det dejlige sommerprogram på 24/7, hvor vi snakker om forskellige vigtige og i dag tabuiserede emner. Fordi i dag der skal vi snakke om delebørn og deleforældre og stedbørn.
Ja, er det ikke en side af samme sag?
Jo, det er det
vel egentlig. Tænke over, ikke? Altså, fordi, altså delebørn er jo en ting. Det betyder, at man deler sine børn. Så er der deleforældre. Det betyder, at man sådan set som forældre også deler andres børn. Og dermed kan man jo være stedfar, bonusfar eller bare en, der hedder Kai. Og altså morens kæreste, og dermed har fået nogle andre børn.
Ja, det er René Fredensborg, der taler nu.
Ja, og vi har også Thomas Milsted med på mikrofon, som det hedder.
Ja. Lad os lige før vi går i gang med emnet, så synes jeg lige, vi skal snakke om vores egen situation i forhold til det her emne. René, kan du ikke forklare, hvordan er din familiesituation? Jeg ved, der er 29 forskellige familieformer i Danmark.
Så mange?
Ja, det har jeg læst.
Det er inklusiv lesbiske og...
Det er inklusiv hele alting.
Okay.
Hele pivetøjet. Men hvordan er det nu, det er med dig og dine deleordninger? Hvordan ser det ud?
Ja, altså jeg skrev det lige ned, faktisk.
Ja, René har lavet en liste.
Jeg har en deleordning 7-7 med en af mine ekskoner.
Ja.
Det gælder så to teenager. Så har jeg det, der hedder en 10-4-ordning. Altså thumbs up, altså hvor jeg har mine to andre børn, det er dog med den samme ekskone, det er sådan to små tvillinger. På 3 år, dem har jeg 10-4.
Ja, altså, så en 7-7-ordning og en 10-4-ordning.
Ja, det er torsdag til mandag hver anden uge. Så har jeg en søn på 1 år, som jeg har i det, der hedder en 2-14-ordning. Altså, det kalder jeg den selv. Jeg tror ikke, den findes.
Nej.
Det betyder, at han overnatter hos mig en gang om ugen. Men derudover ser jeg ham, fordi at vi har god kontakt, og vi kan godt hænge ud sammen. Jeg kan godt være hos dem og sådan noget. Men han prøver at overnatte hos mig. Og det er fordi, når børnene er så små, altså når de er et år. Hvis du går for eksempel i statsforvaltningen og siger, nu vil jeg godt have en deleordning. Det vil du slet ikke få.
Nej.
Altså, der er de simpelthen så små, og der siger man...
Det er mamma.
Ja, du bliver hos mor. Og det er fast base, og jeg tror, hvis det er sådan noget, hvor det går i hårdknude, så kan du måske få overvåget samvær i et par timer. Altså. Ja, de der babyer, dem gambler man ikke med.
Nej.
Så det er sådan den deleordning, har. Så har jeg så også en ældre datter på 21, som passer sig selv. Der har ikke nogen deleordning.
Der er ikke nogen deleordning? Nej.
Det er 6 børn og 3 ekskoner.
Ja. Jeg har selv en 7-7 deleordning, og bor sammen med min kæreste og hans 2 piger, og så mine 2 drenge, dem har vi samtidig. Så vi har sådan en... En uge uden børn, og en uge med 4 børn.
Det er jo sådan noget, der er mange, der godt kan lide. Så kan de være unge i den ene uge, ikke? Og Thomas Milsted, du er jo altså forfatter, jo til bogen Stedbørn, jeg sidder med den her, en guide til sammenbragte familier.
Ja.
Og du er også, altså du er vist også kendt som stressforsker.
Jeg er jo ikke forsker, men rigtig, stressekspert.
Nå, jeg kommer til at skrive stressforsker.
Det gør ikke noget, det der er mange, der tror. Men jeg researcher og, kan man sige, formidler den forskning, der er på området.
Og hvad er din delordning, var lige at sige?
Jamen altså, alle mine børn er jo voksne og flyttet hjemmefra. Men ellers har jeg altid haft en ordning. Altså, jeg har også 3 ekskoner, ikke?
Og, ja, no.
Og børn med dem alle 3.
Det er nogle værre bad boys, jeg har studiet.
Ja, men altså, de kan jo bare opføre sig ordentligt, de kællinger, ikke? Men hvad hedder det?
Det er gas.
Nej, jeg har altid haft den der ordning, at og det var mere ud fra det, der var anbefalingen dengang for psykologer og eksperter, at de skulle være mere det ene sted end det andet sted. Mm. Så det har heddet sådan noget 4-7-agtigt, ikke?
Ja, men hvor mange børn har du?
Jeg har 4.
Ja, og så er du også stedfar. Det er derfor, det er nok mest det, der har inspireret dig til at skrive den her bog, at du selv blev stedfar, ikke?
Nej, det der egentlig inspirerede mig, det var min ene døtres problemer med sin stemmor.
Okay.
Det var sådan set det hele... Det startede, ikke? Og så ikke så meget problemet med hende, men mere problemet med, hvordan jeg ligesom agerede i det.
Og altså, at hun havde en dårlig stedfaroplevelse?
Altså, dårlig stedmoroplevelse.
Ja, stedmoroplevelse, undskyld, ja.
Det bliver et meget interessant program der, fordi der skal virkelig holdes...
Man skal holde tungen lige i munden.
Tungen lige i munden. Ja. Men det var meget hendes dårlige oplevelse af det her. Og så kan man så sige, så havde jeg jo selv erfaring med at være stedsøn igennem hele min opvækst, og så også erfaring med ligesom at... Godt nok nogle store stedpiger, men i hvert fald nogle piger, hvor jeg ligesom skulle agere en eller anden form for figur i det, ikke?
Og det, der jo er interessant, synes jeg også lige at få sagt her til lytterne, det er jo, at du har stor erfaring i at holde foredrag. Du er,
det er det, jeg lever af.
Det er det, du lever af, og du har holdt en masse foredrag om stress. Meget velbesøgte. Jeg har selv været til et af dem engang. Fyldt med mennesker, ja.
Men
så begyndte du at holde foredrag om stedbørn.
Jamen, det er jo, hver gang man skriver en bog, så er det jo fuldstændig almindeligt at holde foredrag omkring bogens emne. Og specielt ude på bibliotekerne, de vil jo gerne, at de får bogen ind, om jeg så ikke kunne komme ud og holde nogle foredrag, ikke? Og så var jeg så også, jeg er jo fast foredragsholder, eller har været på Politikken Plus.
Mm. Og hvordan går det med det her nye stofområde? Det er
fuldstændig lukket ned. Altså, en billet solgt til Politikken Plus og bibliotekerne. Altså, der var et par stykker, der kom igen. Jeg tror, jeg holdt 2 foredrag ud af 10-15 stykker, der var arrangeret, ikke? Så, så det er ikke noget, og det, man kan sige, jeg kan være med på, at stemmemøderne ikke rigtig har lyst til at komme, fordi de får jo en på ruffen, ikke? Altså ikke i bogen, ikke af mig, men af stedbørnene. Mm. Men af stedbørnene på den måde ikke. Så det er også et meget tabuiseret, mange af de her stedbørn, der interviewede dem, vi har aldrig nogensinde fortalt det her til nogen. De har aldrig sagt den måde, de har haft det på, fordi de har enten følt sig illoyale over for den ene eller den anden forældre, ikke?
Og det skal vi vende tilbage til at høre om noget mere, hvad det så er, de har sagt, hvad er det for nogle erfaringer, som er i bogen. Men jeg tænker, vi skal lige sige også, at der er 317.000 skilsmissebørn i Danmark.
16.000.
Undskyld, René.
Ja. Der er sikkert kommet 1.000 flere til sidst i tænkt, du ved.
Så det er, man kan sige, det er jo et vilkår, som gælder rigtig, rigtig mange. Og så er der jo forældrepar, der hører til den statistik, så man kan jo undre sig over, at et emne, der er, som må ligge mange på sinde, og en livssituation, som også kan være, netop kan være vanskelig, og der er mange ting, vi ikke rigtig ved, fordi vi kender de klassiske familieformer bedre måske, så kan man jo undre sig over, at der ikke er større interesse. Hvad har du selv gjort, der er tanker om det? Eller hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo fuldstændig ude i det blå, fordi vi ved jo ikke, hvorfor folk ikke vil møde op, men jeg har sådan en idé om, at alle er jo bevidste om, at det her det ikke er det fedeste for børnene. Altså, det kan man jo mærke og fornemme, og børnene synes ikke, at det her det er fedt, at far og mor får nye kærester, det ene med det andet, men at man så på den måde overruler den fornemmelse og intuition, og så på den måde sige, det her, jeg vil bare have den her kæreste, jeg vil bare have den her mand, eller den her kvinde, og så må det der ligesom, det må vi finde ud af-agtigt, ikke? Så jeg tror, det tabuiserede består i, at man sådan set er fuldt bevidst om, at det her ikke været okay.
Man er gang i noget måde.
Ja, man har ikke lyst til. Også fordi jeg tror mange, altså nu er det jo meget stor forskel på, hvordan de her stedbørn opfatter deres stedfædre, deres stedmødre. Og igen, der er jo ikke evidens, det er jo ikke forskning, det her. Det er jo simpelthen bare nogen, jeg har fundet på Facebook, så jeg kan jo ikke vide, altså om det ligesom tegner billedet. Men også i forhold til mine egne erfaringer, også med mine egne venner og mine forældre og deres venner og alt det her med stedbørn, jeg har også oplevet som barn. Så noget, der tyder på, altså, at man kommer ind der i hvert fald som stedmor og har den der altså, romantiske forestilling om, at jeg kan sagtens erstatte den her sådan, plads. Og der er faktisk også mange stemmer, der synes, de er bedre for børnene, end de rigtige biologiske møder, ikke?
Interessant.
Ja, og det er jeg klart, kan jeg faktisk godt genkende til.
Hvis det så ikke går, og hvis det så ikke fungerer, og hvis det her skide stedbarn så ikke vil give det der kram og det der kys, uden at virke som om, de er ved at kaste op, ikke? Så er hele det der billede krakelerer, og det kan jo være meget tabuiseret.
Men handler bogen kun om stedmødre, ikke om stedfædre?
Nej, jeg har simpelthen kun interviewet stedbørn. Og der, jo, men der er også nogen, hvor der er jo en, der siger blandt andet, at uden hendes stedmor havde hun aldrig mødt sin biologiske far. Altså, så hun, altså det var jo positivt. Alligevel var der også en masse negativt, men det var dog, hvis der skulle siges noget positivt. Jeg kan bare sige, at de fleste stedfædre var åbenbart så fraværende, at det ikke oplevede sig sådan et pusheri.
Nej, altså der tror jeg, at møderne måske, det kan vi spørge, vi ringer til psykolog Charlotte Diamant igen, som næsten er ved at blive fast gæst i det her program,
ja,
og spørge hende, om der er noder med, at møder, eller lad os sige stedmøder, naturligt prøver at tage den der morrolle. Og der kan vi sige, Thomas Milsted, vi kan lige gennemgå nogle af dine pointer lige om lidt, men du skriver faktisk i din bog, lad nu være med at tro, du skal være mor eller far. Ikke? Men jeg har faktisk et citat, jeg egentlig godt kunne genkende til fra din bog. Altså det er sådan, at din bog er delt op på den måde, at der er en masse citater faktisk fra de mennesker, du har mødt, som har erfaring med stedmødre og stedfædre. Jeg tror, står der her, at min fars kone var vildt jaloux på mig. Hun kunne ikke lide, når min far lavede sjov med mig, eller når han holdt om mig. Til sidst holdt han helt op med det, også med at give mig et kys eller kram, når vi sås. Men fanden bliver jaloux på, at en far er kærlig over for sin datter.
Det er der mange, der gør.
Ja, det har jeg også. Det har jeg faktisk prøvet det der med, at med mine døtre, jeg har 2 store døtre. Der, altså nu skal jeg passe på, hvad jeg kommer til at sige her i radioen. Men jeg har også haft en fornemmelse af, at mine ekskoner har haft det lidt svært med, at jeg sad med min store datter i sofaen og holdt om hende, i stedet for min kæreste. Og det her er jo forfærdeligt.
Ja, også kan man sige, at jalousien kan jo også handle om, at du er i gang med en historie, hun ikke er en del af.
Ja.
Der er noget, hun ikke har været med til i dit liv. Og det er jo også den der romantiske forestilling om, altså at gå hele vejen, hele livet, og kun én partner og så videre, ikke? Altså, og det er sådan nogle, de der eventyrsting skal man jo også slippe, men, ikke? Så man er ikke både jaloux på det konkrete, men også på det, at du har en fortid, og det er en anden, der sådan set har båret de der børn, som hun måske godt vil have båret.
Det, det kender det, jeg jo godt som kvinde, altså, og som, jeg har jo to stedbørn, piger. Og det jeg kender da godt den følelse, altså den romantiske følelse. Og det der med, jeg kan se, at de har en historie sammen, som jeg ikke har været en del af. Ja. Og det er vel okay at have den følelse, er
nej,
det ikke?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nå, fordi det,
ja, jeg har den jo.
Ja, jo, men du kan jo have meget, som ikke er okay. Altså, du kan også være racist, det er heller ikke helt vildt fedt. Men lige præcis det her, og jeg nu tager det lidt skarpt op her, for det er lige præcis det, der går ind i i hjertekuglen på dig, sådan i forhold til, jamen det er jo den, det er jo sådan, jeg har det, ikke? Men det, der i virkeligheden er pointen, det er jo så at lære ikke at have det sådan, eller afmontere den
eller
her følelse.
Eller ikke reagere på det. Ja.
Jo, men altså, du skal jo erkende, den er der, men så skal du på en eller anden måde, og det er jo det, der virkelig er det svære, og den store kunst, det er jo så at afmontere den her følelse, fordi den går altså ind, fordi selvom du prøver at undertrykke den, så børn, hold kæft, de har jo antenner, altså alle mulige steder, de kan jo mærke den der fornemmelse og den stemning, der så kan være i stuen. Mm. Så det er vigtigt, at der kommer derhen, hvor du virkelig, altså jeg ved jo godt, at det er meget for langt, altså jeg er ikke engang sikker på, at jeg selv ville kunne det. Altså, nu siger jeg bare sådan teoretisk, ja, så det er vigtigt, at komme derhen, hvor man virkelig forelsker sig i, at det er sådan. Ikke?
Jeg tror lige, at dreje mikrofonen, Christine, fordi hvad er det for en følelse? Jeg skal lige have den lidt mere eksplicit.
Det er følelsen af, at jeg kan se, at min kæreste og hans datter har en relation, som er længere og måske også dybere og stærkere end den nye relation, jeg er en del af. Til dem begge to.
Altså, du ved godt, at han måske elsker dem højere end dig?
Nej, det er ikke så meget en kærlighedskonkurrence. Det er mere, det er mere historien, dybden af relationen, som jeg jo på en eller anden måde ikke er en del af.
Ja, og det vil du gerne, utrolig gerne have været.
Ja,
men man kan jo,
det vil jeg gerne. Men man kan jo ikke, skrue tiden tilbage.
Nej, altså, hvad gør du i en situation, hvor han sidder med sine to piger og rigtig hygger sig der lørdag aften med slik og film? Trækker du dig, eller går du ind i det?
Begge dele.
Kan man gøre begge det?
Nej, enten jeg vælger. Okay. Altså, enten vælger jeg at gå ind i det, fordi at det kan jeg godt rumme.
Ja.
Og de byder mig altid velkommen. Jeg er aldrig ikke velkommen, set med deres øjne. Jeg føler mig altid velkommen, men jeg kan ikke altid selv finde ud af at komme ind i det. Og hvis jeg kan mærke, at jeg ikke kan det, og kommer med en forkert energi, som du i virkeligheden siger.
Ja, stemning, ikke?
Ja. Så lægger jeg mig ind i soveværelset med en bog, eller laver en aftale med en veninde. Altså, fordi... Og det samme gør han jo den anden vej, og man kan sige, det er jo sådan set fint nok, at vi har det, at der er balance.
Men det vil man jo aldrig gøre i en, kan man sige, nu siger jeg normal familie, men det ved jeg ikke, hvad der er normalt længere.
Nej,
men altså, der vil man det jo vil man i en kernefamilie, vil man jo sige...
Der vil man sidde hele banden om slikskålen. Ja. Men så det her er jo ikke en kerne. Det er jo ikke en normal kernefamilie. Det er en anden slags familie.
Men er det noget, du føler, at det er den rigtige måde, altså at du gør det på ved at lægge dig ind og læse en bog, eller selv gå ud, eller vil du egentlig hellere have, at I alle sammen endte i den sofa sammen?
Jeg synes, det rigtige er at mærke efter. Ja. Altså, fordi jeg vil jo meget gerne ind i den sofa, og jeg bliver egentlig også bedre og bedre til at komme ind i den sofa. Mm. Altså, men med altså, det, hjertet det rette sted, eller hvad man skal sige, ikke?
Men problemet er, at du skal jo lukkes ind.
Jeg har altid følt mig inviteret, faktisk. Jeg har aldrig følt, at jeg ikke var inviteret.
Ja, det er jo så fedt nok, fordi man skal jo i princippet lukkes ind, ikke? Og det er jo først, når de er parat til at lukke ind, ikke? Ja. Og man skal jo selv ikke være bleg for, at der også kan være situationer, hvor altså lidt afhængig af, hvor gamle børnene er, at det er jo også en situation, de kan bruge. Så der er jo så mange på kryds og på tværs ting i forhold til det her. Så man kan jo sige, ikke rimeligt, at børnene er styrende, men omvendt, altså så... er det vel ikke rimeligt, at de ikke på en eller anden måde kan være i sig selv. Så det er jo virkelig en psykologisk fuldstændig
håndgranat,
ikke?
Jo. Jeg tror bare, at jeg selv personligt hele tiden har været klar over, at jeg måtte vente på dem.
Ja,
men det har jeg faktisk altid vidst.
Det er også et af dine råd, det vi kunne ned i. Men vi kan også sige, at vi har faktisk efterlyst på Facebook nogen, der har lyst til at komme ind og snakke om, hvad sted, mor og stedfar og dele børn.
Der var ikke en eneste, der meldte sig.
Det siger noget om, at det er ikke noget,
man... Det er fordi mange stemmøder, de tror, de skal have skideballer, og de tror, de skal have at vide, at de ene ting går forkert. Og så har vi jo lidt den der med Tone Rose og...
Askepot-kompleks.
Eller Askepot og Snevide der, ikke? Altså, det er jo meget det, vi henter.
Hvad er det for noget?
Altså, den onde stemmor. Askepot.
Askepot-kompleks.
Virkelig led.
Det kender jeg slet ikke, det der kompleks.
Nej.
Men sig mig engang, nu handler det meget om de der mødre, fornemmer jeg. Ja. Og jeg står også her og er en af dem på en eller anden måde. Ikke? Hvad med fædrene? Altså, hvad er de der stedfædre der? Hvad,
Men stedfædrene kan jo være lige så.
Du siger, de er, altså, fordi de ikke er nærværende, så går det fint.
Det siger
de
jeg
har
ikke.
Ingen ambitioner, så går det fint.
Jeg siger, der er mange af de her stedmødre, eller undskyld, stedbørn, der ligesom synes, at deres stedfædre er meget fraværende. Og det vil sige, at de på en eller anden måde, så får de jo lov til at være i fred, de her stedbørn, og så er det ligesom stedbørnene, der skal invitere ham på et eller andet tidspunkt. Og så er det så faktisk spørgsmålet, om de så tager imod den her invitation. Så mange bliver jo ved med at være fraværende, og det er jo ikke godt. Mm. Altså, mange, men i starten, så er det noget, der tyder på lidt, at det der, altså de mænd, der er sådan, det er jo ikke alle mænd, der er sådan. Mm. Så der er jo også, altså det kan jeg jo sige for mit eget vedkommende, at jeg var alt for pushy i forhold til mine to stedtøser der, ikke? Som jo, altså virkelig, hvis jeg skulle lige...
Hvordan pushy?
Træde. Ja,
men sådan er det bare med, fordi jeg synes jo, at den der vejen, så er jeg jo et sødt og et flink menneske, og jeg vil bare gerne have, at det her skal fungere. De skal i hvert fald vide, at jeg er 100% på, men de havde jo altså på ingen måde lyst til, at jeg skulle være på, altså overhovedet ikke.
Hvad, kan du sige noget konkret? Altså, tog du med i Tivoli?
Eller? Nej, fordi de var over 20.
Okay, ja.
Så, nej, men det var jo meget sådan noget med sådan, jamen, så købte man en lille det, ting jo? Til dem, ja. Eller så skal vi gå i biffen, eller sådan. Altså,
men det er ikke en meget god idé. Altså,
jo, bare ikke. Altså ikke sådan, hvis jeg sådan, nu har jeg jo sådan snakket med dem efterførende, så jo, nu er det jo en rigtig god idé, og nu vil de jo rigtig, rigtig gerne, og nu er det jo slet ikke noget problem. Men i starten, de synes, og det er jo, når jeg sådan har spurgt dem, de synes simpelthen, at jeg var for hurtigt fremme med snotten, ikke? Sådan i forhold til at ville en relation, og de synes, de havde brug for meget mere. Altså, de havde lidt som om, at de skulle springe ned i et koldt bassin.
Det er interessant, Thomas Mildsted, fordi du kommer jo med de bedste intentioner. Men ja. Det her taler vi om den tid, det
tager. Det er så hårdt. Ja. Det er også derfor, at jeg er så skide hårdt for stemmøderne, fordi man kan sige, at mændene, det er jo skide tavlet, at de kan slippe for det, bare fordi at de er mænd på den dummeste
måde.
Bare
fordi de ikke drømmer om det.
De bærer til bare ligesom...
Det er bare fordi, de er fraværende, så det styrer de ikke. Altså, det, jeg er sådan set ligeglad med de der unge af den forstand, og så opfører de sig ordentligt og giver dem en tier, ikke? Ja. Men så det er jo dybt. Dybt urimeligt, at kvinderne kommer jo faktisk mange gange der med de fedeste intentioner. Altså, der, hvor det går galt, det er, når jalousien så begynder ligesom at bitche dem. Altså, fordi så begynder det ligesom at handle med noget andet, ikke? Så er der nogle helt andre sorte følelser, der er på spil. Men der er jo masser af kvinder jo, som jo virkelig prøver, at de vil fandme det her så godt som overhovedet muligt, ikke? Og samtidig med, at de jo også mange gange kan se, hvordan manden, altså den biologiske far, er totalt fraværende i forhold til... hvor de kan se, at datteren er ked af et eller andet, ikke? Og så går de jo hen og tager over, fordi faren sidder bare der med åben mund og polyper, ikke? Så det er virkelig et dilemma, og jeg tror også, det er et skisme inde i stedbarnet. Fordi på den ene side, så får jeg noget her, som jeg ikke får hos min far, men omvendt, så er jeg ikke glad for at få det, fordi jeg skulle have det fra min far, ikke? Altså, det er jo
fuldt sindssygt. Så stedbørnene har faktisk også et... Altså, kan du se det med dem, du har talt med? Og vi er med på, at det ikke er forskning, men du har jo talt med nogen, der har, hvor det her er deres liv. At, har du også talt med stedbørn, der rent faktisk heller ikke vil lukke den der stemor.
Ja, der er der nogen, jamen, selvom aldrig de har gjort det.
Selvom de har behov.
Altså selv når de er voksne. Altså det simpelthen har taget en beslutning. Det her, det kommer never gonna happen. Hun kommer aldrig til at blive en del af mit liv. Og det er jo sådan en stadighed, der er meget, meget usund. Altså også for barnet selv, ikke? Men der er nogen,
jo,
der aldrig bliver...
Jo, stadig der holder fast i, den her person lukker jeg igen.
Stadig børn.
Ja.
Der er noget, der er paradoks her, fordi du skriver også i din bog, du har... også valgt din kærestes børn, skriver du. Altså, du har valgt dem.
Og det bliver du nødt til.
Ja, men dermed, når du har valgt dem, bliver du også nødt til at vise, altså, forstår du, altså, at du også, at du har valgt dem. Jeg har også valgt jer, fordi jeg elsker jeres mor eller far, og derfor vil jeg også gerne forsøge at rumme jer.
Men det er jo vigtigt, fordi der er jo mange, altså det kan man jo også høre sådan ude i verden der, når man hører om de her stemmøder, der starter på sådan en hjemmeside for stemmøder, ikke? Det er jo sæt med den rene gyser at læse.
Hvad hedder den? Kan du huske den i hovedet?
Jamen, jeg kan ikke huske det, men det er sådan noget der, men den står faktisk citeret i min bog, men det er altså, hvor de siger, at det ikke er okay ikke at elske sine stedbørn, ikke? Og hvorfor skal man elske dem og alt det der? Og det er derfor, jeg bare siger det der, men det er jo vigtigt, at hvis du får en kæreste, der har nogle børn, og hvis du ligesom fra day one kan mærke, nogle forkælede unger, ikke? Og jeg kan ikke have dem, og jeg kan ikke tåle synet af dem, så er det et dumt projekt, ikke?
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Vi har Charlotte Diamant med på telefonen, psykolog. Hej Charlotte.
Hej, hej.
Hej, jeg kan høre fuglekvid, og det lyder dejligt.
Sommerhus.
Ja. Prøv at høre, Charlotte, vi står lige her og snakker om stedbørn, og vi har Thomas Mildsted i studiet, der har skrevet en bog om stedbørn, som er baseret på samtaler med stedbørn. Og noget af det, vi snakker om her, det er jo, at der er enormt mange tabuer i forhold til det her, og der er også noget med stedmødrenes... enorme drømme og forhåbninger til denne her relation, som går lidt galt. Og så stedfædrene, der som gode gammeldags mænd er sådan lidt mere fraværende og på en eller anden måde har lidt mere succes med den tilgang. Er det... Ja.
Kan du genkende det?
Er det noget, du kan genkende?
Ja, altså, det er jo redebygningsprojektet, ikke også? Det, som jeg tænker på med stedmødre og de børn, som de jo ikke har haft i maven og ikke har de varme, nære følelser til, det er, at man kommer til at ønske sig, at vi skal være én familie alle sammen. Og det projekt er meget ofte dømt til at mislykkes, og heldigvis lykkes det nogle gange, men ofte er det rigtig, rigtig svært. Det handler jo om, at man kan ikke elske de andres børn på samme måde, som man elsker sine egne, når man er mor. Og der bliver nogle konflikter, som gør det rigtig, rigtig svært at være barn i de sammenbragte familier nogle steder. Så ja, det kan jeg godt genkende.
Hvad er de typiske konflikter, du har oplevet som børnepsykolog?
Jamen, det handler om netop kvinder, eller de er jo mødre for deres egen børn, og så stedmødre. Deres ønske om, at det skal være godt og rart og hyggeligt. Og så glemmer de bare alle de delelementer, der hænger i, som handler om, at den kultur, de nu skal skabe, er lagt sammen af de kulturer, der var fra før. Så det eneste noget at høre lige, inden jeg kom på her nu, det var noget med, at nogle andres børn var forkælet. Og det handler jo om, at man, når man har sine egne børn sammen med børnenes far eller anden mor, eller hvordan konstellationen af familien ser ud, så har man stille og roligt over tid opbygget en kultur, som passer hjemme hos os. Fordi her er det sådan, at... Og når man så møder de nye børn, så har de haft en mor og en far, eller hvad deres konstellation var, som havde en anden kultur. Mm. Og der kan man ikke overrule det, som de har levet i med den far eller den mor, de har, og starte forfra. Det dur ikke. Der bliver man nødt til at finde ud af, jamen, hvordan gør vi så?
Og hvad gør man så helt? Altså, den situation står jeg jo i dagligt, vil jeg sige. Altså, hvad gør man så egentlig som voksen? Laver man et helt nyt system? Holder man familiemøder hele tiden? Eller holder man fast i det system, man har, og så tænker man, det går sgu nok alligevel? Eller altså, hvad?
Optimalt set, så holder man børnene udenfor i starten, og ja. Så sidder man sammen med den nye voksne, man er sammen med at finde ud af, hvad er det, der er med din kultur, og hvad er det, der er med min kultur? Hvor har vi det svært, og hvor kan vi mødes? Hvad er det, vi synes er en god fælles måde at være sammen på? Også når den ene forælder er fraværende, når den anden ligesom er... at den voksne er en farlig alene. Hvordan gør vi så her? Hvad synes vi kan leve med? Der er jo alle mulige elementer af det. Hvordan spiser man? Skal man spise op? Skal man sidde ved bordet på et særligt måde? Alle de der ting. Det bliver man nødt til som voksen at være enig om, inden man opdrager hinandens børn.
Måske også inden man flytter sammen, eller hvad?
Ja, helst ikke. Mm. Altså, kan vi det her sammen? Altså, hvordan er det hjemme hos dig? Er der grænser, som er fuldstændig ubegribelige for mig, som jeg ikke kan leve med? Eller hvordan ser det ud?
Men det sjove er, Charlotte, jamen, at det opdager man jo først, når man er der. Jeg opdagede på et tidspunkt i mit sidste forhold her, at der var nogle videre grænser. Jeg tror, min ekskone, der havde det på samme måde med mine børn, det var, jeg var måske lidt laissez-faire, men på den anden side, så synes jeg egentlig, at hendes datter på 7 tog for meget polychokolade på, ikke? Ja. Jamen, det er bare fordi, jeg godt lide at være konkret, ikke? Og nogle gange, så der var også en gang, hendes mormor var på besøg, hvor hun gav... altså min steddatter, kan man sige, for mange frikadeller i forhold til det samlede antal af børn ved bordet, ikke? Og så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, om jeg skal reagere. Altså skal jeg sige, nu skal du ikke tage 3 stykker polychokolade på, der er kun 1 til hver. Altså det er helt ned det der, hvor man jo ikke rigtig ved, om man skal blande sig eller ikke blande sig. Forstår du, hvad
jeg
mener?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Og jeg tænker meget på det i forhold til, hvordan vil jeg reagere, hvis det er mit eget barn? Fordi vi har simpelthen en anden radar på de andre børn.
Ja.
Der er en meget, meget lavere tolerance. Og det er meget interessant, hvis man virkelig lægger mærke til sin egen adfærd og tænker, hvorfor reagerer jeg sådan med de 3 stykker pålægschokolade? Hvad er det, der sker for mig? Hvad er det, jeg viser mig op over? Hvad handler det om?
Ja.
Og der har det ikke noget med barnet at gøre. Det er også altså, virkelig vigtigt, at vi kigger indad som de voksne over for de andres børn. Fordi det er en ting, hvis de biologiske forældre har konflikter med hinanden om at have børn i forskellige hjem. Men hvis dem, der bor sammen med barnet, også har konflikter... så bliver det bare rigtig svært.
Ja, det er klart. Min irritation var selvfølgelig mod hendes mor. Altså, fordi hun ikke reagerede på de 3 stykker polychokolade.
Ja, hun havde ikke opdraget hende til ikke at tage 3 stykker.
Præcis. Men hvordan vil du takle den, hvis man nu sidder ude i sit hjem og hører det her, og man faktisk lige nu sidder og spiser morgenmad, og har 3 stykker polychokolade liggende på, du ved, som et problem på bordet?
Så vil jeg nok bestemt tale øden, og så vente, og så tage snakken. med min kæreste senere, eller min kone, eller hvad hun er, og sige, prøv at høre her, hvad det gør ved mig. Og jeg tænker sådan og sådan og sådan. Hvad tænker du, når jeg siger det? Altså, så det bliver simpelthen en reelt parforholdsting. Og det er det jo ofte. Det handler jo ikke om de der møgirriterende lorteunger, som ikke er mine.
Altså, som, det handler som du også om, det, ja.
Om drømmen, om... Jamen, det er jo fordi, der er så mange følelser involveret. Det er derfor, jeg siger det sådan.
Ja.
Der er så mange følelser involveret i de præste drømme, og nu skal vi starte forfra i en ny konstellation, ikke?
Mm. Thomas, du...
Jeg synes jo også, udover det her rent følelsesmæssigt, så er der jo en reel problemstilling, der handler om, at hvis du ikke vil give dine børn 3 stykker pålægschokolade på, fordi du simpelthen ikke mener, at det er sundt for dem, så kan man sige, så den tager man så også med sin partner efterfølgende. Men jeg har en udfordring, der handler om, at jeg vil ikke give mine børn for meget chokolade. Du er bare ligeglad. Altså, hvad gør vi her? Fordi det er jo også dødhamrende svært, hvis man... Så virkelig prøver at få sine børn til at leve sundt, og så kommer man i et nyt forhold, hvor man er lidt der. Det er i hvert fald en problemstilling, jeg tit har hørt.
Og svært for børnene, hvis de sidder ved det samme morgenmadsbord.
Det er jo det.
Og altså, nogen høvler chokolade ned, og nogle andre må ikke få noget.
Nej, det er jo fuldstændig umuligt.
Og der må man på en eller anden måde indgå en eller anden form for kompromissen i forhold til, altså, hvordan kan vi så få det her til at praktisk
fungere? Men der vil børnene jo så også opleve, at at der er noget, der er blevet dårligere. Altså dem, der plejer at høvle chokolade ned, de synes lige pludselig, at nu får de ikke lige så meget chokolade, ikke?
Men den tror jeg bare, hvis man kan få, lad os nu bare sige, moren til at forstå det, hvis det er hende, der har et barn, der får meget chokolade, ikke? Så kan man jo forklare barnet, at man prøver, jeg har fundet ud af, at det her med chokolade er ikke så godt, så nu skal vi lige begrænse det lidt, fordi bla bla bla. Altså, sådan er det jo. Altså,
man kan jo også sige... Hvis det projekt, som I er i gang med der med at få enighed omkring pålægschokoladen, bliver mislykket, så kan man jo også blive enige om at være uenige. Okay, selvom jeg ikke bryder mig om det, og selvom det er svært for de andre børn, så er det okay, at dit børn spiser 3 stykker pålægschokolade, mine børn får bare kun et.
Ja, det har jeg set fungere i praksis.
Det kan fungere.
Det kan man godt. Jeg ved ikke, hvor fedt de børn, der ikke må få mere chokolade, synes det er. Men jeg har oplevet, det har fungeret.
Om det er da virkelig kompromisets kunst. Thomas Milsted, som altså er forfatter og har skrevet den her bog Stedbørnene, som også er i studiet, han sagde før til Christine, at hun skulle måske afmontere følelser. Han brugte udtryk, at hun skulle afmontere følelser, når hun sad, altså bare for at være konkret igen, når hendes mand sidder i sofaen med hans store børn, døtre, og hun sådan måske føler sig lidt udenfor og gerne vil ind i den sofa. Så sagde Thomas, afmontere de følelser. Tænker du også det?
Nu har jeg ikke hørt, hvad han tænker på med
at
afmontere de følelser, men
jamen,
jeg tænker på...
Pak dem
væk, siger han.
Vi snakker om jalousi i forhold til at lade faren sidde med de to piger og have en god stund, og så ikke sidde der som stemmor, og så man får den der lidt grimme følelse af at være jaloux, det er den, jeg mener, man skal afmontere.
Ja, okay.
Ikke?
Ja, det er bedre forklaret.
Ja, men jeg tænker i den der, og simpelthen at vende den om til sig selv og sige, hvis det var mig, der sad der, hvad ville jeg så synes var i orden? Altså, vil jeg synes, at det var underligt, at min mand var jaloux, eller vil jeg synes, det var fint, han kom og blandede sig og satte sig sammen med os, så vi alle sammen havde det hyggeligt? Vil jeg invitere ham hen i sofaen? Hvad vil jeg selv finde ud af, var rarest? Eller så gå ud og lægge noget vasketøj sammen, eller gøre noget andet. Sådan, så det er ligesom...
Ja, ja.
Men jeg synes bare, der er lidt den udfordring med det her med, hvad jeg selv synes, fordi... Det er jo, altså man kan jo rent faktisk godt have det rigtig godt den ene vej, og så på en eller anden måde være fuldstændig modsat, når det så er den anden vej. Ja. I forhold til det her med jalousi. Så jeg kan godt blive jaloux på dig, men jeg synes, det er underligt, at du bliver jaloux på mig. Så jeg tænker alligevel, at vi skal lidt dybere end bare det her med at mærke
tak
efter os. Men mærke efter os i selv, for jeg tænker faktisk også, det kan handle om det her med, at man egentlig altså på en eller anden måde finder ud af, hvad er okay at føle, og hvad er ikke okay. Altså nu, jeg har det jo ikke sådan, og det kan godt være, du ikke er helt enig, men jeg har det jo ikke sådan, at det er okay at føle alt, bare fordi man føler det.
Nej, du tænker, man skal ikke handle på de følelser, man får.
Ja,
det synes
man
jeg
kan ikke lave om på sine følelser.
Man må gerne bruge sine tanker på at få følelserne droslet væk, hvis det er det, du tænker på. Fordi det synes jeg er en god idé, at man ikke lader det fylde. Jeg tænker, når jeg taler om, hvordan vil det være i den anden sted, så tænker jeg, så tager vi dialogen, de voksne, senere.
Når vi ikke er senere.
I situationen.
Ja, helt enig.
Altså, det er det, jeg tænker. Hvordan er det lige med den her situation? Og så senere give udtryk for, hvordan det var for en selv, og hvad man godt kunne ønske sig.
Ja.
Okay, må jeg kaste et andet emne lige ind, inden vi slipper dig igen, Charlotte Diamant, som er altså børnepsykolog. Thomas Milsted, det er faktisk noget, du ikke har noget at sige i det her program, du har sagt i en artikel, jeg har læst. Det er faktisk fra TV2, kan jeg se. Du siger, det står også, det er også en del af din bog, at mange af de her stedbørn, de bærer simpelthen rundt på et selvværdsproblem. Fordi de har ikke følt sig elsket, eller de har følt sig fremmede i deres eget hjem. Er det noget, du også kan genkende i de samtaler, du har med sådan nogle familier og børn?
Ja, og mest det der med dem, der ikke er så meget i hjemmet, at dem, der er ligesom i godsøjne er på besøg.
Ja.
Fordi det der jo også er, når man laver en ny konstellation af familie, det handler også om hierarkiet og børnenes alder, og hvordan var det, da vi var alene med de biofamilier, vi var før. Så der kommer til at blive en forrykning, hvis man nu var den ældste eller den yngste før, og har en anden position i familien, og så ovenikøbet ikke er der hele tiden, så bliver det rigtig, rigtig svært at give slip og føle sig velkommen og bare være. Og det er det, børn har utrolig meget brug for.
Så hvad sker der i barnet, når de ikke rigtig kan finde sin plads?
Jamen, så skal man jo lidt være på vagt, og så skal man, så er der den der kæmpe risiko for jalousien og kampen mellem børnene, ikke? Og den kan være udtalt eller uudtalt, eller altså, at de kæmper for at få lov at være en del af, som de har været før, eller kæmper for deres forældres kærlighed, fordi når man er ny i et nyt parforhold, så er der jo også en stor, der tager en masse tid og opmærksomhed og varme følelser fra børnene. Så der er jo masser af ting, de skal kæmpe for at få, som de normalt ville have, som et givet i en kernefamilie eller den oprindelige familie.
Og så er der vel også masser af eksempler på, at det fungerer. Nu kan jeg bare mærke, at jeg bliver helt tynget af al den problematisering. Ja. Fordi jeg selv jo, jeg lever selv i sådan en slags familie, og der er rigtig mange ting, der fungerer godt, synes jeg. Så det er der er vel også... tak. Ja. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Ja. Så der er vel også masser af eksempler på, at det også kan styrke børnene. Og hvis man får håndteret det rigtigt som voksen, så kan man også gøre rigtig gode ting i sådan en konstellation.
Mm-hmm. Helt sikkert, helt sikkert. Og der er jo masser af eksempler på, at en af de gode grunde til at blive skilt, er, at det ikke var rart at være der, hvor man var før. Ja.
Så nu der er jo som regel en ret god grund til, at folk bliver skilt.
Ja. Helt sikkert. Så det er, men det er ikke så interessant at snakke om det, der fungerer. Det er også derfor, vi kun taler
om det. Du ved godt, i journalistik taler man ikke om de to, der går til tiden, men de to, der ikke går til tiden.
Jamen, jeg vil gerne tale om det gode også. Hvad, Thomas, du havde markeret lige.
Nej, men det var mere det her, vi snakkede om før Helle kom på, altså omkring det her med...
Charlotte.
Undskyld, Charlotte. Jeg vil bare bide det der diamant, det synes jeg er fantastisk.
Ja, det,
nej, men det her med... Det er tabuiseret i det, at man simpelthen ikke vil snakke om det. Altså det her med, at der ikke møder folk frem til fordagen. Altså, I kunne heller ikke få fat i folk til at deltage i det her program. Så jeg oplever både et tabu i forhold til stipbørnene, der simpelthen ikke tør... Altså, da jeg skrev bogen, hvor der var mange, der sagde det første gang, at man har snakket om det her til nogen. Og så er der også med de her stemmer, og de har også deres egen hjemmeside, som er fuldstændig nazi-agtig, ikke? Altså, så hvad er det ved det her? Altså, hvorfor er det både for stepbørnene og stemmerne tabuiseret? Hvorfor vil man ikke lære noget om det? Hvorfor vil man ikke læse nogle bøger om, eller lytte til det, eller komme til fornød om det?
Hvad siger du, Charlotte?
Jeg synes, det lyder enormt interessant som spørgsmål, og tænker, det er da virkelig et sted at starte med at finde ud af, hvad er det, der er så vanskeligt der? Og så tænker jeg samme øjeblik.
Jeg tror, det er svaret.
Jamen, jeg tænker på det der med, at man skal være... Altså, hvis man har sin egen lille familie, uden at der er udfrakommende faktorer, så handler det jo om alt det der spændt halløj, ikke også? At man skal gøre det super godt, og man skal lykkes med projektfamilie, og man har jo, når man er stemmor, ikke lykkedes én gang. Så måske er det sårbart at tage fat på det, fordi nu skal man gøre det så godt, som det overhovedet kan lade sig gøre, og lykkes.
Og det er fandme en god lille... pointe, ja. Mm-hmm.
Man har måske hverken lyst til at sidde i radioen og fortælle om, hvordan man er mislykkes, eller møde op til et foredrag og dermed indrømme, at man måske ikke helt styr på det simpelthen.
Jamen, det er jo fejl i andet led. Ja, det er rigtigt. Det er en god pointe.
Men det harmonerer jo bare dårligt med den der tendens til, at man også gerne vil have hjælp. Altså, og selvhjælpsbøger, og man læser og diskuterer ting og sådan noget. Men det er jo selvfølgelig, der skal man også føle sig ovenpå, selvfølgelig.
Men jeg tror et eller andet sted, så skal vi bevæge os væk fra den der romantiske forestilling om, hvad det vil sige at være Danmark og dansk og kernefamilie og Dansk Folkeparti og alt det der. Fordi på en eller anden måde, så slås vi jo mod noget, som ikke faktisk er en realitet. Så vi har et billede af, hvad det vil sige at være dansk i forhold til familie, og det findes jo ikke mere. Det er jo mindre tal.
Men det er jo også derfor,
og det vil sige, at vi skal ligesom ud i det der med, altså uden
sammenhæng. Men hvad er den perfekte delefamilie? Hvad er den perfekte stemmor, i stedet for at sige,
Der er ikke noget, der er perfekt.
Jo, jeg har. Nej, men jo,
hvordan kan vi på trods af de konstellationer, der nu er, få det bedste ud af det her? Fordi ja. Der, altså i alle verdener, så, altså, tro mig, der er jo også børn i kernefamilier, der kommer ud som de rene misfostre, ikke? Fordi de simpelthen, jo, men som har så store problemer, fordi så er der alkohol, så er der det ene og det andet. Så det, kernefamilier er jo ikke nødvendigvis af det gode, men det er i det taget at snakke en anden virkelighed, altså i virkeligheden forholder sig til den virkelighed, vi har i dag. Fordi så tror jeg egentlig altså også, så er der jo ikke rigtig noget at gøre forkert.
Nej. Ej, man er jo lidt
men er det ikke lidt det samme som er det ikke lidt det samme som i det hele taget det der med at være projektforældre eller noget, at vi skal have det på den måde, som samfundet er skruet sammen i lang tid, før det ligesom har vist, hvad det er, der er den gode vej, den rigtige vej, og så kan vi stå frem og sige, nå, men det gjorde jeg ikke, eller det gjorde jeg. Fordi vi famler jo. Altså,
ja, lige præcis. Ligesom,
må jeg komme med en indrømmelse? Mm-hmm. Jeg kan godt finde på, når jeg nu har jeg sådan flere forskellige ekskoner, men altså når vi er sammen, når jeg er sammen med dem og vi sådan for eksempel er ude og handle eller man er på altså hvor man møder nogle fremmede mennesker på en færge eller et eller andet.
Handler du med din ekskone?
Ja, eller nej, det er jo også noget pjat. Men hvis man nu tilfældigvis lige er sammen et eller andet sted
til damerne, ikke?
så kan jeg godt finde på at sige, altså hvis folk fremmede spørger, så lader jeg som om vi er et par.
Ja.
Altså, fordi jeg gider ikke det der med... Altså, Nej. Jeg er stadigvæk lidt flov over, at jeg ikke kan få det til at hænge sammen. Så, forstår I, idealbilledet for mig er faktisk, at vi er sammen, selvom jeg godt ved, at det aldrig kommer til at ske.
Det er også fordi, det er privat. Altså, det der med, om man er... Altså, det er det samme som det der med, at man er fraskilt, eller... Ja. Altså,
det gider man ikke at være, vel?
Nej, men det er også privat. Jeg synes også, det er privat. Altså, det rager egentlig ikke andre.
Nej.
Men det er en del af ens identitet. Det er jo hele ens identitet, der bliver forrykket. Altså, det er jo ikke kun de der børn, der skal forholde sig til en ny måde at være i verden på. Det er jo også en selv.
Ja,
altså,
og det...
Hvem er jeg?
Men det er jo igen ud fra en virkelighed om... Men det er jo igen ud fra en virkelighed om, at det er sådan, det skal være, ikke? Så den der idé om, at hvis du finder en partner, så skal I være sammen i 40 år.
Ja.
Altså, det er jo en konstruktion et eller andet sted. Ja. Så den der kunne man jo bløde op på, den konstruktion, og sige, det ville faktisk være ret unormalt, hvis du var sammen med din partner mere end 5 år. Så er det altså på tide at finde sig noget andet, ikke? Altså, fordi det siger man jo i forhold til arbejde. Mm-hmm. Så i gamle dage, hvis du arbejdede 30 år på den samme arbejdsplads, og var lojal, så fik du et lille væk, eller hvad fanden
var det? Ja, det var en god ting.
Det var en god ting. I dag, der har man simpelthen 5 år et sted,
man skal
så skal
have meget
videre.
På CV'et.
Ja. Altså, jeg ved ikke, om man kan overføre det direkte, okay. men der er jo omkring den der realitet, der har ændret sig.
Charlotte Diamant, jeg kan høre, du prøver at komme ind.
Ja, men det er fordi, jeg tænker, hvis nu det ikke handler om, at man skal gå væk efter 5 år, men at man er super dygtig, hvis man har klaret mere end 5 år, og man bliver der.
Ja, lige præcis.
Så er det da fantastisk. Ja. Det stemmer jeg for.
Okay, jeg kunne godt tænke mig lige sådan helt til sidst her med dig, Charlotte Diamant. Du er jo børnepsykolog. Det er bare fordi, vi kom til at nævne noget, der hedder Askepot-komplekset. Altså de her stedmødre, der jo får nogle lidt besværlige, konfliktfyldte forhold til deres steddøtre, ikke? Altså nu sidder vi og slynger os om med psykologiske begreber, men jeg ved jo typisk ikke, hvad det er. Altså,
det kan jeg heller ikke.
Okay. Jeg skulle lige høre, om det er bare noget, jeg finder på.
Og jeg tror, Askekomplekset er i virkeligheden noget andet, sådan som jeg husker det. Jeg har bogen derhjemme. Jeg tror ikke, du helt kan tage den over på det her med stedbørnene. Men når vi nævner Askepot og Snehvide, så er det der, vi får opfattelse af den onde stedmor. Det er meget sjældent, vi har eventyr med en ond stedfar. Så der ligger, altså stedmødrene har jo ligesom det op ad bakke fra starten, fordi vi ligesom... Børnene også har det der med stemme.
Ja, der er sådan nogle mytologiske billeder.
Præcis, ja.
Men er det ikke i forhold til pigebørn? Fordi jeg tænker, at det er jo jalousien, og hvem tager vist plads. Men hvis det var et drengebarn, kunne det jo forestille sig, at det var noget andet.
Ja,
det ved jeg ikke.
Jeg vil bare høre, altså det der, vi startede, jeg vil bare høre, om de største konflikter ligger over på mor sted, datter siden. Er det det, du oplever? At det er der, det mest går i hårdknud?
Nej, jeg tænker, det er mere personlighed. Altså, hvordan er kemien imellem barn og voksen? Jeg tror ikke, det er så kønnet, som vi gør det der. Nej. Måske når de bliver ældre, jeg ved det ikke. Nej, men jeg tænker, det er kemien og konstellationerne.
Men det er alligevel sjovt, fordi jeg søgte jo alle mine deltagere i bogen, dem søgte jeg jo på Facebook, ikke? Og så fik jeg alle mine børn og deres venner og så videre til sådan at dele ud. Og det var, altså jeg tror, der var en dreng, der henvendte sig, resten det var piger, ikke? Så altså enten så, jeg tror sgu, der er noget køn i forhold til, altså, hvordan man kan snakke om det, og hvem der er hårdest ramt, når der alligevel kommer til stykket, ikke? Men kun en dreng, og han er faktisk det problem, han kunne lide sin stedfar bedre end sin rigtige far.
Nå, det var da stort. Men er det ikke også det der med, at piger taler om det, og drengene, de lever det bare?
Ja.
Jo, det må jo være det samme, der gælder her, selvfølgelig.
Ja, ja.
Okay, Charlotte Diamant, vi vil ringe til dig altid.
Hver lørdag.
Ja.
I er velkomne.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Til at starte med spurgte jeg Thomas Mildsted, altså dels har du stedbørn, men du har også haft din egen stedfarhistorie, som jo også har inspireret dig til bogen, fordi du bruger i hvert fald en del sider på at fortælle den.
Ja, det er jo netop fordi, når man ikke ligesom kommer med det her evidensbagland, altså, og, ikke har, og der er jo ikke undersøgelser omkring det. Jeg har jo været inde og kigge og research i det der, så tænker jeg bare, jamen så kan man da i hvert fald finde belæg for overhovedet at skrive om sådan noget, ved også ligesom at beskrive sin egen historie, hvilket det er faktisk også terapeutisk helt vildt dejligt at gøre det.
Ja.
Altså, fordi det har jo også været tabu for mig sådan overhovedet at komme ud med det. Så jeg tænker også, det havde sådan en pointe med, at man ligesom altså, kunne snakke om det her, uden altid at skal opfatte det som den kæmpe dramatik. Men altså, nu er min stefar jo død, og min mor også, så det var jo ikke så farligt.
Nå, det er ikke sådan, at... Nej, men altså, det er heller ikke, fordi vi behøver at gå ned, men altså, du havde lidt problematisk forhold til din stefar i hvert fald.
Lad os, vi kan, for lytternes skyld og vores andres skyld, kan vi jo godt høre lidt om, hvad var dit personlige afsæt. Hvad handlede det om?
Jo, men altså, da jeg var fem, finder min mor en kæreste, og så, altså, uden jeg overhovedet sådan, nærmest synes jeg har mødt ham.
Hvor var din far henne der? De var blevet skilt, simpelthen?
Ja, de var blevet skilt, og ham har jeg sådan ikke levet med.
Nej, okay.
Ham så jeg første gang, da jeg var 20, ikke? Min biologiske far, ikke? Men det er mig, undskyld.
Nå, hvad med, der klikker man
kunne? Det er mig, der klikker man kunne, undskyld. Ja. Den er blevet nervøs. Ej. Nej, men så da jeg var fem, så flytter vi ind til min stedfar. Det er sådan set første gang, jeg sådan ser ham ikke så... Sådan,
så det, du ser ham første gang, da du flytter ind?
Nej, jeg har set ham en gang før, okay, men det blev aldrig diskuteret, jeg blev forberedt på det. Vi fik ikke sådan... Altså, nu var jeg også kun fem, jeg ved ikke, hvor meget man kan sige til et femårigt barn, men det var i hvert fald at blive reddet op med roden der, ikke? Og så... altså, han var jo hjemme, han var kunstmaler og boede jo hjemme, og var derhjemme hele tiden, ikke? Men så var han også mærket af krigen, han havde været med i 2. verdenskrig, og var dybt, dybt traumatiseret, var med til at befri koncentrationslejr, alt det der, ikke? Så han var sådan lidt en trold i en æske, kan man sige, som sprang ret sådan ofte ud. Men han kunne slet ikke tage det der, altså han var meget opdragende viktoriansk i sin, sådan, i sin stil, og jeg kom jo der som den lille forkælede snotunge der, som var sådan efternøler i forhold til min bror og søster, som var meget ældre, ikke? Så, altså...
Han havde ingen børn?
Jo, også med flere forskellige.
Nå, den type, den kender vi den type.
Ja, det kender den type. Men det var hårdt på den måde, aldrig sådan nogensinde at kunne forholde sig til det her med, altså jeg kender i hvert fald godt den der følelse af ikke at være parat til ligesom at skulle tage imod, og så havde jeg, var jeg jo heller ikke vant til det der med en mand, og det at få skæld ud og blive irettesat på den der meget sådan hårde måde, som jo givetvis ville være fuldstændig rimelig, hvis det havde været min biologiske far, så vi fik aldrig... Altså til trods for, at jeg endte med sådan, faktisk at holde meget af ham, vi fik aldrig den der sådan, tætte, fordi lige til hans død, der havde jeg sådan lidt
angst.
Med lidt mavekrulder, når vi var
sådan. Ja, det er meget simpelt. Det fortæller også noget historisk om de her stedfarroller, fordi jeg tror, at jeg som en moderne stedfar, der har prøvet det bare en kort periode i et års tid, faktisk prøver at være anderledes end... Altså det er jo det der med vores... Vi er jo bedre end vores fædre, ikke? Altså vores generation, synes jeg jo selv, ikke? Vi prøver at gøre det lidt bedre, ikke?
Ja.
Altså lidt. Men, og de der stedfarroller var jo også meget... Altså, man var jo altid bange for de andre stedfædre, kan jeg huske, da jeg gik i... Da jeg var barn, ikke?
Mm.
Ja. Og når de jo blev skilt, ikke? Det var jo da i 70'erne og 80'erne, jeg voksede op. Der var det jo ved at blive moderne og blive skilt. Og så fik de en stedfar, og ham var man altid lidt bange for.
Mm.
Fordi, altså, hvad var det for en satan? Altså, du ved, der var noget, at de...
Ja. Så der er også et mytologisk billede af stedfaren?
Altså, ja, stedfaren skulle ligesom ind og overtage farens rolle.
Han har nappet moren.
Han har nappet moren, og du sidder altså pænt og spiser, ikke?
Mm.
Og man kan sige, der hvor man på en eller anden måde kan leve med sin biologiske far, det er jo, selvom de er ret strenge, så ved man jo, der er en lille tynd tråd af kærlighed, der forbinder. Og den er jo væk i forhold til den biologiske... eller den stedfaren der, den er jo helt væk, ikke?
Ja.
Så det er jo bare en ren skideball, uden at man...
Men altså, den kan jo opstå, kærligheden.
Men, jeg ved sgu ikke, om jeg vil kalde det kærlighed. Jeg synes jo et eller andet sted, at jeg skulle please, jeg skulle være så samarbejdsvillig, som var... Altså, det var fuldstændig urimeligt, så samarbejdsvillig jeg skulle være, for, altså, hvad jeg måtte jo melde mig ind i DKU senere, det Danmarks Kommunistiske Ungdom. Jeg måtte tage til Moskva og bo der, altså bare for at please...
Min gamle kommunist,
der var meget sådan, også stadigvæk, altså alt det, jeg sådan...
Bare for at få anerkendelse.
Jeg synes, jeg har kæmpet for anerkendelse hele min opvækst. Jamen, nej, jeg vil faktisk ikke gøre en blad, jeg vil bare gerne ikke have ballade.
Mm.
Okay.
Og der er alligevel et forskel. Ja. Så bare det der med sådan ikke, og min mor og far skulle i hvert fald ikke komme op og skændes om mig, altså min stedfars demor, og det gjorde det jo meget tit, så blev det jo sådan kanaliseret gennem min mor, mens jeg sad sådan ved siden af. Og det der med, at jeg sådan hele tiden blev omtalt i tredje person, det har jeg sådan meget tit oplevet, ikke?
Ja.
Så ja, for mig var det bare et spørgsmål om sådan at virkelig at få fred og ro i maven, ikke? Så man kan sige, og det er jo det der, som du siger, mytologiske med sådan en stor fremmed mand, ikke? Altså på 4x5 meter.
Det er sjovt, jeg kan huske min stedfar, han kom med et påskeæg, da jeg var en 6-7 år eller sådan noget. Det var min nye stedfar, Arne. Han kom med et påskeæg. Det var et kæmpe påskeæg. Så jeg blev glad for ham, ikke? Men jeg kan ikke til den dag i dag, der han har ikke sagt, at han elsker mig. Jeg kan også huske, når jeg lænede mig op af ham, du ved, når vi sad og spiste aftensmad, så ville jeg godt lige læne mig lidt op af ham, ikke? Du ved lige, have mærket sådan en stærk mand, men det gad han altså ikke. Ja. Altså på den måde var den mere gammeldags stedfar-type, ja. Han lever altså, men han hører ikke radio. Ja. Men han var mere, de hørte på 4, ikke? Ja. Men du ved, han var praktisk, han kørte mig til fodbold, og kunne hjælpe med at skille min knald eller og sådan noget, ikke? Altså det var den type far. Og nu er vi så kommet i en, eller type stedfar, nu er vi kommet i en situation jo, hvor vi jo som fædre, eller møder for den sags skyld, altså prøver virkelig at gå all in. Og bare for at vende tilbage til din bog, Thomas Milsted, så siger du, giv det tid, lad være med at tro, at du skal spille far og mor og bonus, og kald bare dig selv ved navn. Og det er jo et af dine konkrete råd. Ja.
Jo, og giv det tid, og være indstillet på, at den tid altså aldrig kommer, hvor det lykkes.
Det er jo simpelthen deprimerende.
Nej, fordi det kan jo blive tåleligt. Det kan blive til at leve med, og det kan blive fuldstændig acceptabelt, sådan så i hvert fald kan nå frem til en eller anden form for relation, og du som stedmor eller stedfar kan få en eller anden form for rolle. Det kan godt være din lille rolle, men du skal nok få en eller anden rolle.
Jamen, du skal ikke forsøge at overtage.
Drop det der overdimensionerede venskab, drop det der kærlighedsforhold, drop det der med, at du på en eller anden måde kan erstatte noget biologisk, ikke?
Det er meget interessant, du bevæger dig ind i et sidste taber, vi lige kan nå, inden vi skal videre i anden time, faktisk med mere delbørn. Men det der med, hvad er det, hvis man ikke kan lide sit stedbarn?
Jamen, der vil jeg så mene, så dropper man projektet. Altså, det kan man fornemme allerede fra starten. Ja. Hvis man det med, kommer ind, og så skal møde sin kærestes børn første gang, tænker,
sig nogle snotter.
Bræk, mand, det der, det holder jeg altså ikke ud. Så siger man, ved du hvad, jeg tror... Jeg går ind på dating igen og finder noget.
Men det er jo ikke sådan, det er, fordi man er forelsket i pigen.
Nej, men det er jo lige præcis det der forelsket, så bliver man jo fuldstændig hjernedød blind, ikke? Og man kan overhovedet ikke forholde sig realistisk. Så bliver man simpelthen nødt til at
stoppe. Men det smitter jo også af på børnene.
Altså... Så lad vent med at flytte sammen. Så vent til den der forelsket, så det vil jo være sundt.
Ja, det vil altid være sundt.
Vent til den der forelsket, så er gået over efter, 3-4 måneder, ikke? Hvor man sådan begynder at kan tænke selv, om man ikke har diarré længere, ikke? Og så kan man så sætte sig ned der, og så kan man sådan helt for sig selv forholde sig til, kan jeg lide de der børn, eller kan jeg ikke lide dem?
Men jeg synes jo bare, og igen...
Du kan komme til at lide dem, det kan du også fornemme, om du kan komme til.
Jamen, jeg synes jo, når man kan lide sin nye kæreste, og elsker sin nye kæreste, så smitter det jo også af på børnene.
Ja,
ja, det tror jeg for...
Undskyld. Men det kan godt være, at din nye kæreste har en mor, som har...
Jamen, så har det bare været sådan jo. Det er jo ikke naivt. Men så har det bare været sådan, at det er jo virkelig, virkelig heldigt og fedt. Og fordi sådan er det jo også. Men jeg har jo siddet med, da jeg holdt foredrag nede i Sønderjylland, der kom så sjovt nok rigtig, rigtig mange par, og det handlede mere om det her med, ikke så meget, hvordan stedbørnene havde haft det, men mere, at man var uenig om, hvordan de skulle opdrage sig, pålægge chokoladen og alt det der sådan, om igen, ikke? Mm. Og hvor nogen simpelthen ikke altså, kunne lide, og selvom de havde kendt hinanden i mange år, ikke kunne lide det der, altså, kærestens børn, ikke? Og der er det et dødfødt projekt.
Det er godt nok en indrømmelse.
Jeg tænker, men det tror jeg også. Altså, hvis ikke det fungerer med børnene, så fungerer det ikke.
Nej, prøv at høre, jeg har lige pointet det her i to der. Fordi...
Men det er heller ikke, jeg må lige sige, fordi skismet er jo, at det er jo heller ikke børnene, der skal definere, om du skal være sammen med den kæreste eller ej. Og det er jo lige præcis, og det er et kæmpe skisme. Så...
Altså, nu er det jo ikke, jeg tror
men man
ikke
skal
på...
tage sig sammen som voksen, ikke?
Ud over dimensioner.
Ja. Jeg tror ikke på, at man ikke kan lide den andens børn som sådan, fordi de er jo bare børn, og dermed uskyldige. Men
det bor I selv.
Ja, men prøv lige at høre, altså sagen er jo, at hvis man nu synes, at de børn har en uheldig adfærd, så kan det jo lige så meget skyldes den mor eller far, som altså ikke en, altså som jo er en ekskæreste, der simpelthen opdrager de børn helt forfærdeligt, ikke? At man tænker,
når det
altså,
er ude i næste
ja,
potens.
Ja, så tænker man, den klarer jeg. Det vil være typisk mig, det kan jeg bare sige på en personlig note, ikke? Det vil være typisk mig at sige, den klarer jeg. Jeg skal nok få de børn rettet ind, fordi jeg har jo altid så opdragelseskultur her, ikke? Så det har ikke så meget med børn at gøre, men man tænker, den kan man lave om. Er det en god idé at tænke, at jeg skal sgu nok rette de der unger ind, så de sidder ordentligt?
Altså, jeg tænker selv, at også med min egen erfaring, jeg synes, hvis der var nogle af mine stedbørn, der på en eller anden måde skulle opdrage, så ville jeg snakke med moren om det, hvor vi var alene.
Det var det, psykologen også sagde, ikke?
Ja, men jeg har lidt sådan, hvis vi har haft lidt derhjemme nogle issues omkring oprydning, Og i forvejen, så kan man sige, hvis vi skal have en eller anden form for relation etableret her, mig og min stepbørn der, så er det ikke mig, der skal gå ud og opdrage, for så kommer det aldrig til at ske. Og så går det via moren, ikke? Ja. Og vi kan så skændes, vi kan så have vores diskussioner og sådan noget, i forhold til altså niveauet. Så jeg synes, det er noget med altså, at lave nogle fælles spilleregler, og så må jeg give mig som mand, og hun må give sig som kvinde, og så må vi på den måde involvere børn i, at nu er der kommet nogle andre regler her, fordi nu skal der også ligesom være plads til den og den, ikke? Det er måske også derfor, at det er en meget god idé i virkeligheden, det der med at opgive begges boliger og så finde en ny. Ja. Så er børnene måske lidt mere, og jeg er godt klar, at det kan være bekosteligt alt det der, så det er jo sådan ideelt. Men på den der måde, på den måde ligesom starte op på en neutral bane, fordi så er alle jo sådan set...
Ja, så er alle med i kollektivet.
Ja, og så er der jo bare nogle regler for, hvordan skal vi have hverdagen til at fungere, ikke?
Ja. Og der bor ikke uskrevne regler i væggene.
Lige præcis, og det er det, der gør ellers, ikke?
Jo.
Et andet af dine råd, Thomas Miltzer, vil lige kan nå på en hænger her, er jo drop forventningen om en gensidig kærlig relation. Der tænker jeg, altså der mener du, man skal droppe forventningen om, at det barn, man overtager, ligesom, altså,
jeg synes, i det hele taget skal man droppe alle forventninger, fordi det er jo dem, der har, altså, man bliver så frustreret, når de ikke bliver indfriet. Men det er jo ikke det samme som, at man kan ved med at leve med et forhold, der ikke fungerer. Så det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi ikke har alt for mange forventninger.
Ja. Mm-hmm. Kom ind, og det er altså mig, Heide Ottesen, der kommer ind her. Du har skrevet bogen Delebørn.
Hej, velkommen.
Jeg kan godt lide, at du bare brasser ind, i stedet for du skal ikke stå derude.
Nej,
Hvor vi her, jeg skal...
Du skal bare stå der, så skal nok finde en stol til næste time.
Vi har Thomas Milstad i studiet, som har skrevet en bog om stedbørn.
Okay.
Ja, bare så I lige ved, hvem hinanden er.
Ja, altså, så han har jo lavet et hav af interviews med forskellige altså stedbørn og den slags. Og du har så til gengæld skrevet en bog om delebørn, med undertitlen Det vi ved, det vi gør, og det børnene siger. Så du har jo også talt med børnene derude, ikke?
Det har jeg.
Nu taler vi jo både om delebørn og stedbørn på én gang her, ikke? Det lyder så lidt som om, at det er to forskellige ting, men det er det jo faktisk.
Det er sådan i en samme boldgade, vil jeg sige, ikke? Altså, du kan jo godt være... en ny familiedannelse, en sammenbragt familiedannelse, og så hvor der er en mor og en ny mand, og så måske nogle nye børn, og så være et barn, der måske er søn af moren, som bor halvdelen af tiden i det ene hjem, og halvdelen af tiden i det andet hjem.
Ja.
Faktisk så har jeg engang skrevet min PhD-afhandling, handler om sammenbragte familier.
Den store pointe, Thomas Milsted, du har, den kan du jo så se, om du også er enig i mig, er jo, at det der med, at man måske simpelthen skrue ned forventningerne. Man skal ikke have for travlt. Man skal ikke tro, at man kan gå ind og overtage en mor-far-rolle. Man skal ikke forsere, kan man sige. Nej. Man skal ikke sige, man skal ikke, du ved, man vil det for meget.
Og kvinderne altså, måske nogle gange vil det endnu mere for meget end mændene.
Altså det, der er min pointe i hvert fald, hvis det er de sammenbragte familier, vi snakker om, det er, at... at der stilles jo meget højere forventninger til kvinder, end der gør til mænd, ikke? Altså, der skal meget mere til for at kunne udfylde en morrolle end til en farrolle, også selvom tingene måske har ændret sig lidt over tid. Mm. Så derfor ser man, at der er mange flere konflikter i familier, hvor der er en stemor, ikke? I forhold til familier, hvor der er en stefar.
Og det siger du jo som,
og det er måske også noget med, at der altså i de konstellationer er måske to mødre, ikke? Altså en stemor og en biologisk mor, der har noget kørende. Altså en lille konkurrence om, hvem der er den bedste omsorgsker. I don't know. Men i hvert fald, det viser den ene undersøgelse efter den anden, at det er meget sværere at være i en konstellation, hvor der er stedmøder, end hvor der er stedfædre.
Okay, det var noget af det, vi sad, fordi vi sidder og snakker sådan lidt evidensbaseret, eller hvad man kalder det her, ikke? Altså, du har snakket med nogen, og vi har nogle historier selv, vi har prøvet det selv. Nu kommer du ind som forsker og siger, den er altså god nok, den der.
Ja, det er den.
Hvad skyldes det? Altså, du siger, morens, altså den omsorgspakke, den er ligesom, den kalder på flere følelser, eller de går mere ind i det, eller...
Men det er også omgivelsernes forventninger til hende.
Altså, men de har jo også noget at gøre med, altså, rollerne mellem forældrene er jo blevet meget mere ligestillet i dag, end de var for, hvad skal vi sige, 25 år siden. Men det er altså stadigvæk mor, der er mest på banen, ikke? Og altså, børn siger ofte den primære omsorgsgiver, ikke? Mm. Så kommer der en ny mor, eller en ny forældrefigur ind, og skal være noget for barnet, ikke? Og som Og så bliver der opstillet en hel masse forventning om, hvad hun skal kunne. Ikke? Og der, altså, jeg har målt på det her. Der skal meget mere til, før at en kvinde bliver betragtet som en morfigur, ikke? Eller en forældrefigur, end når en far bliver, altså, betragtet, eller en mand bliver betragtet som en farfigur.
Aha.
Der skal meget mere indsats til. Ikke? Og jeg kan også forestille mig, at det giver anledning også til konflikter i familierne.
Ja, tak. Det skal vi snakke meget mere om i næste time, fordi der skal vi høre mere om den store undersøgelse, eller samling, kan man sige, af forskningsresultater omkring delebørn og hele skilsmissesituationen i Danmark, som du står bag mig. Så det snakker vi videre om i Forældreintra om lidt.
Og Thomas Milsted, vi siger tak til dig. Du skal til frokost ude i byen.
Ja.
Og held og lykke med at holde de der foredrag, som har svært ved at trække publikum, fordi det er så tabuiseret. Men vi håber, vi har hjulpet dig lidt ved at få dig i radioen her.
Vi er tilbage efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.